nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme diagnóze IgA nefropatie, která patří mezi jedno z nejčastějších zánětlivých onemocnění ledvin. Představíme novinkovou farmakologickou léčbu a svůj příběh přijde vyprávět paní Hana, které tato léčba pomohla k návratu do kvalitního života. Poslouchejte s námi. Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dita Majksnerová a pracuji na nefrologii na klinice nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych pohovořila o nejčastější primární glomerulonefritidě, která se nazývá IgA nefropatie, a léčba této choroby byla donedávna velmi limitovaná, ale v současné době máme už k dispozici nové možnosti léčby.
Paní profesorko, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete na začátek, prosím, co je IgA nefropatie, o jaké onemocnění tedy jde?
IgA nefropatie je nejčastější primární glomerulonefritida, což je onemocnění ledvinných klubíček, která se podílí na očišťování krve od odpadních látek.
Když bychom měli říct, kdo patří mezi ohroženou skupinu v souvislosti s tímto onemocněním, tak kdo to bude?
Nejčastěji postihuje toto onemocnění mladé jedince mezi druhou až čtvrtou dekádou, ale samozřejmě se může toto onemocnění zjistit i později.
Jde o dědičné onemocnění, znamená to tedy, že by měli být daleko pozornější ti, ve kterých rodinách už se vlastně toto onemocnění v podobě nefropatie objevilo?
Pro toto onemocnění existují určité genetické dispozice, tedy vlohy, a potom při nějakém oslabení organismu, při nějaké infekci, ať už virové nebo bakteriální, se toto onemocnění spustí. Neznáme zatím přesný gen, který by byl vázán na tuto chorobu, ale zjišťovaly se v rodinách s touto diagnózou genetické analýzy, které ale zatím jednoznačně určité geny nepotvrdily.
My dnes budeme potřebovat k tomu našemu povídání také názvosloví. Budeme používat mimo jiné i termín glomeruly. Prosím, vysvětlete, co označuje a jak právě se nefropatí souvisí.
Tak glomerulus je takový zhluk cév a přes ty ledviná klubíčka neboli glomeruly se právě očisťují odpadní látky z krve do moči, zjednodušeně řečeno.
V souvislosti s tímto onemocněním hovoříme o autoimunitním onemocnění. Vysvětlete prosím, co to znamená?
Tak v současné době už víme, že základním spouštěčem tohoto onemocnění IgA nefropatie je takzvaná špatná bílkovina, která způsobí to, že proti této špatné bílkovině se vytváří protilátky, vznikají potom imunitní komplexy, které se ukládají v ledvinách a které vedou potom k poškození ledvin.
Jaké jsou projevy tohoto onemocnění a po jak dlouhé době vlastně je možné zjistit, že někdo právě touto formou nefropatie onemocněl?
Klinické projevy u této choroby mohou být různé. Nejčastěji je to přítomnost krve v moči, kterou můžeme pozorovat i pouhým okem, a to bývá po nějakém respiračním infektu, infektu horních cest dýchacích. A nebo to může být jenom krev moči, kterou zjistíme při mikroskopickém vyšetření, a nebo i nějaká úroveň proteinurie, což znamená přítomnost bílkoviny v moči.
Paní profesorko, v pořadu Moci bez nemoci častokrát od lékařů slýcháme, že je velmi důležitá včasnost diagnostiky a také zahájení léčby. Je to stejné právě u tohoto onemocnění?
Máte úplně pravdu, protože čím dříve se toto onemocnění zjistí, tak tím je i větší šance na to, že to onemocnění se podaří včas stabilizovat, neříkám úplně vyléčit, ale stabilizovat, abychom zajistili, že ta funkce ledvin se bude zhoršovat jenom pomalu a abychom co nejdelší dobu udrželi normální funkce ledvin.
Pokud se to nestane a pacient tedy přichází pozdě, kam až to může vést v souvislosti s jeho zdravotním stavem?
Může to vést až k tomu, že pacient přijde se selháním ledvin, kdy doposud mu nic nebylo, ale nevěnoval různým příznakům, jako potom otoky dolních končetin, dušnost a podobně dalším, které souvisí se selháním ledvin, a pak už doženou tyto problémy k lékaři, kde se zjistí až velmi vysoké hodnoty kreatininu dalších parametrů a zjistí se selhání ledvin.
My si dnes mimo jiné budeme povídat o novinkové farmakologické léčbě. V čem je pacientům nápomocná?
Tak doposud jsme měli kromě podpůrné léčby k dispozici jenom systémové kortikoidy, které nejsou úplně specifické pro tuto léčbu a mají i řadu nežádoucích účinků, ale na základě výsledků klinických studií máme k dispozici nový lék, který právě může cíleně ovlivnit vznik té choroby, vznik té špatné bílkoviny, která toto onemocnění spouští.
Za chvíli vám představím paní Hanu. Té byla diagnostikována tato choroba. Nejprve si ale ve stručnosti shrňme projevy tohoto onemocnění. Zprvu je postižení ledvin při IgA nefropatii bezpříznakové. Později se může objevit krev v moči. Kromě toho najdeme i zvýšené bílkoviny v moči. Myslete na svoje zdraví a choďte na pravidelné prohlídky.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Hana.
Když mi v nemocnici sdělili, že trpím IgA nefropatií, nemohla jsem tomu uvěřit a byla jsem v šoku. Do té doby jsem neměla pocit, že jsem vážně nemocná.
Hano, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás do roku 1994. Tehdy jste, co by těhotná, byla na odběru krve. S jakým výsledkem tehdy?
V té době mi zjistili krev v moči a poslali mě na různá další vyšetření, ale nic se neprokázalo, takže dál už se to neřešilo.
Vaše další zdravotní potíže přišly po 40. Vzpomeňte prosím i na ně.
Tak dvakrát ročně jsem trpěla na zánět močového měchýře a zjistili u mě vysoký krevní tlak.
Byly tam i bílkoviny, nějaký zvýšený počet bílkovin?
Ze začátku ne, ale postupem času jsem měla v moči nejen krev, ale právě i bílkovinu.
Paní profesorko, jsou to, co popisuje Hanka, klasické příznaky IgA nefropatie?
Ano, to jsou přesně ty příznaky, kde je přítomnost krve a bílkoviny v moči. U paní Hany to ještě bylo trošku složitější tím, že ona opravdu měla i záněty močových cest, což nemusí být jasný příznak, ale potom zánětu, když se přeléčí antibiotiky a přetrvává ta krev, tak je potřeba další dovyšetření.
Hovoříte o dalších dovyšetřeních, která pacienta právě v tuto chvíli čekají?
Tak v momentě, pokud má jenom bílkovinu v moči a pokud je jenom mikroskopicky zjistitelná krev v moči, tak vyšetřujeme ještě funkce ledvin. Pokud by funkce ledvin byly v pořádku, tak bychom měli udělat takzvané vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu, kdy zjistíme, jestli ty erytrocyty mají normální tvar nebo poškozený. V případě, kdy mají poškozený tvar, tak hovoříme pak o takzvané glomerulární erytrocyturii. To znamená, že ty krvenky v moči mají poškozený tvar a že víme, že to pochází od ledvin. A ten pacient, když už má tady ten smíšený močový nález, tak by měl podstoupit biopsii ledvin, která nám pomůže diagnostikovat přesně tuto chorobu.
Vzpomínáte na svoje první setkání s paní Hanou? V jakém zdravotním stavu z vašeho pohledu byla tehdy?
Já se na to velmi dobře vzpomínám a vím, že z začátku jsme právě řešili i ty močové záněty a potom tam přetrvávaly močové nálezy, ale u paní Hany tam spíše dominovala ta krev v moči a ta bílkovina v moči byla nejprve opravdu malá, takže jsme i tu biopsii trochu odkládali, ale pak, když tam zůstávala ta bílkovina v moči ve větším množství nad půl gramu za den, tak už jsme udělali biopsii ledvin, která nám toto onemocnění potvrdila.
Hanko, vy jste se poprvé s paní profesorkou Meixnerovou potkali v roce 2015. Jak na to vzpomínáte vy, co vám tehdy řekla?
Já jsem nejdřív chodila kvůli zánětům právě na urologii a protože na urologii nezjistili žádné důvody, proč tak častými záněty trpím, tak mě poslali na nefrologii, že by to mohlo mít nějakou souvislost s ledvinami. Ale já jsem se pořád cítila zdravá, já jsem neměla vlastně žádný problémy. Tak jsem tam zašla a když mi nabídli biopsii, tak vlastně ze začátku jsem byla proti, protože mi to připadalo, že nic mi není, cítím se v pořádku, nejsem unavená, nemám žádné omezení, tak proč bych měla podstupovat invazivní vyšetření, tak jsem se dlouho bránila na tu biopsii vůbec jít?
Na tu biopsii jste, pokud si to dobře pamatuji, šla v roce 2018, to tedy byla nějaká doba. Proč jste se rozhodla v tom roce?
No, protože moje výsledky laboratorní se zhoršovaly a taky trochu kvůli tomu, abych ostatní přesvědčila, že fakt jsem zdravá a nic mi není.
Paní profesorko, Hana teď hovořila o té biopsii ledvin. Vy jste ji mimo jiné zmínila taky jako jedno z dalších do vyšetření. Jak si ji máme představit, když nám někdo řekne, že tady půjdeme na biopsii ledvin, co nás čeká?
Tak je to výkon, který se provádí v lokální anestezii, to znamená v místní anestezii u dospělých. Pacient při tomto výkonu leží na břiše a odebíráme vzoreček z ledviny, z levé ledviny pod sonografickou kontrolou. Takže po celou dobu víme, kam přesně s jehlou jdeme a odebíráme vzoreček ledviny, který potom je zpracován histologicky a následně je stanovena diagnóza.
Hana tady popisuje to, že se vlastně cítila dobře, že i tou biopsí ledvin chtěla dát všem najevo, že je v pořádku a že jí nic není. Stává se to často, že vlastně tahle diagnóza je takhle bezpříznaková?
Ano, u této diagnózy se to stává velmi často a je to právě z toho důvodu, že ti pacienti se cítí velmi dobře, že se tam někdy zjistí smíšený močový nález, krev v moči, ale při další kontrole třeba ta krev tam v moči ani není, protože ten klinický projev může být, že to je intermitentní mikroskopická hematurie. A taky se stává velmi často, jak to postihuje mladé jedince, že i vypadnou ze sledování a není vůbec málo časté, že ti jedinci pak přijdou za 5-10 let a bohužel už se selháním ledvin. Takže paní Hana to zvládla velmi dobře, že tu biopsii nakonec podstoupila a ta diagnóza se udělala včas.
Možná to teď zní, že vyplašíme notnou řádku našich posluchačů, protože my mluvíme o tom, že to je bezpříznakové a že to může vlastně dojít až do toho stavu, kdy je selhání ledvin a to už je pozdě. Na co by tedy člověk měl dávat pozor, aby to nezanedbal?
Měl by si všímat klinických příznaků, jako jsou otoky dolních končetin, měl by aspoň u praktického lékaře absolvovat preventivní prohlídky, aby se změřil krevní tlak, aby věděl hodnotu svého krevního tlaku a nechat si vyšetřit moč, kromě jiných parametrů, které se běžně dělají při preventivních prohlídkách.
Tak já děkuji za to do vysvětlení. Vraťme se zpátky, Hanko, k té biopsii. Jaký byl výsledek?
No, výsledek mě úplně šokoval, protože opravdu jsem si myslela, že mám jenom nějakou anomálii v laboratorních výsledcích a že mi nic není. A když jsem se dozvěděla, že mám IgA nefropaty, tak pro mě to bylo jako úder blesku. Vlastně byla jsem tím šokovaná. A když teda mi došlo, o jakou nemoc se jedná, tak jsem dostala úplně šílený záchvat vzteku, proč zrovna já mám trpět něčím takovým. Přišlo mi to hrozně nespravedlivý.
Jaká tehdy byla prognóza? Co vám tehdy lékaři řekli, jak se to bude vyvíjet?
No, v době, kdy se to u mě zjistilo, tak ještě neexistovala žádná léčba. Takže jedinou vlastně radu, co jsem dostala, bylo držet nízkou bílkovinovou dietu, upravit si životní styl, aby žila zdravě a jíst omega-3 mastné kyseliny, ale vlastně žádná léčba na to nebyla.
Paní profesorko, jaké byly tehdy možnosti, protože my si za chvíli budeme povídat o té novince, která je obrovskou nadějí pro pacienty k návratu do kvalitního života, ale tehdy, když byla diagnostikována Hanka, jaké možnosti byly?
V podstatě jsme měli k dispozici spíše možnosti podpůrné léčby, které spočívaly v optimální léčbě krevního tlaku a to maximální dávkou inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu, což měla i paní Hana, čím se vlastně léčí krevní tlak, ale když jsou tyto dávky až v té maximální dávce, tak to i zlepšuje to vylučování té bílkoviny do moči ve smyslu, že to snižuje vylučování bílkoviny do moči. A v momentě, když potom ta bílkovina v moči je vysoká, tak v podstatě tehdy byly dostupné pouze systémové kortikoidy, ale ty jsme u paní Hany nenasazovali, protože ty výsledky ještě na tuto léčbu nebyly.
Ano, vy jste zmínila nízkoproteinovou dietu. Co to pro vás znamenalo, ta změna životního stylu a vlastně ta doporučení, která jste tady před chvílí pověděla?
No, pro mě to bylo strašné, protože nízkobílkovinová dieta znamená omezit přísun masa, sýru, luštěnin a jíst především žitné pečivo, rýži, brambory, ovoce, zeleninu. A já prostě strašně ráda jim a Byl to pro mě hrozně nepříjemný jako způsob života zprávy, takže nejdřív jsem si řekla ne, jestli mám držet takovouhle dietu, tak radši nebudu jíst vůbec. A to jsem vydržela jenom 3 dny a pak teda jsem začala jíst podle té diety, ale našla jsem si knihu, která se tomu věnovala a viděla jsem fotku na první stránce, řízek přes celý talíř, tak jsem si říkala, no tak ono to nebude tak strašný. No a pak jsem otočila na ten recept a tam jsem viděla, vezmeme 30 gramů kuřecího masa. No ale začala jsem chodit k nutriční terapeutce a ta mi s tím hodně pomohla, poradila mi prostě, jak se stravovat a jak upravit vůbec svůj životní styl, takže to mi hodně pomohlo.
Dnes si povídáme o autoimunitním onemocnění ledvin, takzvané IgA nefropatii. Za chvíli se budeme mimo jiné bavit o novinkové možnosti léčby. Se mnou ve studiu jsou profesorka Dita Majksnerová, nefroložka kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a paní Hana, které bylo toto onemocnění diagnostikováno. Paní profesorko, Hana tady zmínila spolupráci s nutriční terapeutkou, kterou nakonec vyhodnotila jako velmi důležitou a potřebnou. Jak je důležitá právě tahle spolupráce pacienta a nutričního terapeuta z vašeho pohledu, tedy z pohledu lékaře?
Tak my doporučujeme pacientům kontaktovat nutriční terapeutku a i konzultaci ohledně té stravy, protože u pacientů s onemocněním ledvin ve fázi, kdy už ta funkce ledvin je trochu snížená, nebo když je právě bílkovina v moči ve velké množství, tak by měly omezit bílkoviny, nebo aspoň ty bílkoviny by neměly jíst v nějakém velkém množství. Je důležitá taky spolupráce ohledně i dalších věcí, kontroly hladiny cukru, kontroly hladiny lipidů, protože to všechno souvisí i s onemocněním ledvin a omezením soli. A současně i tekutiny, ale o tom mluvíme při běžných kontrolách.
Mm-hmm. Hanko, vy jste říkala, že nakonec jste dala na nutriční terapeutku. Můžete říct nějaké základní body, v čem jste tedy změnila ten svůj životní styl a jaký vliv to mělo na váš zdravotní stav?
Začala jsem jíst méně bílkovin, méně masa, méně slaných a tvrdých sýrů. Začala jsem jíst více zeleniny. Jím teďka bezlepkové nebo žitné pečivo. A snažím se prostě jíst ovoce a tak, především takhle.
Uh-huh. A v tom začátku mělo to nějaký vliv na váš zdravotní stav? Pocitovala jste to? Výsledky byly jiné?
Já myslím, že to mělo vliv nejen na můj zdravotní stav, ale i na moji váhu, takže to bylo bezvadný.
Uh-huh. Dalo se říct, že tady se nezhoršoval ten zdravotní stav, nebo jak si to představit?
No, pomalu se to asi zhoršovalo, ale myslím, že kdybych nedodržovala tu dietu, tak by ten posun byl mnohem rychlejší.
Vy jste říkala, že diagnóza samotná byla pro vás obrovským šokem a že to trvalo určitou chvíli, než jste se s tím vyrovnala. Kde jste brala tu podporu a kde jste brala naději a víru, že to všechno zvládnete?
No, určitě mi strašně pomohl partner, to musím říct, když je na telefonu. Potom taky rodina a přátelé. A fakt, že po prvním šoku, kdy jsem byla strašně naštvaná, jak se mi to mohlo stát, tak se mnou promluvil můj tatínek a říkal, co blázníš, doteďka si žila normální, plnohodnotný život a tím, že se tohle dozvíš, tak si ho můžeš udržet ještě naopak déle, než kdyby ses to nedozvěděla. Chovej se prostě normálně, žij jako předtím a jako smiř se s tím a dělej, jako co jsi byla zvyklá dělat, takže jako vzala jsem, nejdřív jsem byla rozčílená, říkáš mi to ty, je ti 85, to se ti to říká, já jsem o 30 let mladší, ale pak jsem přišla na to, že měl samozřejmě pravdu a že nemá cenu upadat do nějakých depresí, ale naopak prostě zabojovat a snažit se, aby i ten další život byl prostě co nejnormálnější.
Vy jste zmínila několik důležitých lidí v souvislosti s vaším onemocněním a možnostmi a schopnostmi to zvládnout. Jedním z nich je i Otakar, váš partner, který je právě teď s námi ve spojení v pořadu Moci bez nemoci. Vítejte u nás.
Děkuju.
Povězte z vašeho pohledu, které z těch období, které my jsme tady vlastně dostali popsány optikou Hanky, bylo pro ně z vašeho pohledu nejtěžší?
myslím, že obtížní asi byly všechny. Když se to máme od začátku, tak v podstatě nějaký ty potíže by se nezjistilo jako jejich původ, že jo? Ale asi to úplně nejhorší období bylo, když se opravdu dozvěděla tu diagnózu. Možná předtím ještě taková ta doba rozhodování asi má jít na tu, na to vyšetření bioptický nebo nemá, protože to asi taky nemá ráda. No ale potom ta diagnóza, to bylo asi nejtěžší to nějak zkousnout. No.
Hmm. Co vám tehdy řekla, vzpomínáte na ten moment, kdy jste se dozvěděl, že onemocněla IgA nefropatií?
No tak my jsme to zaprvé považovali za něco hrozně divného, protože to je, nikdy jsme asi o tom neslyšeli, ale když jsme o tom nedávno v souvislosti s tímhle pořadem přemýšleli, tak mě napadlo slovo, který se by nechtělo napřed vyslovit, ale Hanka si potom taky přiznala, že to byl vztek. Mm-hmm. Vztek nebo vztek spojený s lítostí, že jo, taková, asi, myslím, že to je reakce asi u všech pacientů, co se dozvědět, takovou nějakou dost neměnou diagnózu.
Otakare, povězte, co pro vaši partnerku z vašeho pohledu znamenala ta možnost zúčastnit se klinické studie na vývoj nového léku?
No já si myslím, že nad tím moc nepřemýšlela, protože Hanka je poměrně jako akční, rychle se rozhoduje a tak dále, že jo, a což je teda vlastnost občas nesnositelná, ale v tomhle případě jako se velmi osvědčila, takže myslím si, že udělala dobře. No, přemýšleli jsme nad tím chvíli, ale, ale v podstatě to byl výběr mezi teda nechat to tak, jak to je, anebo něco zkusit.
No. Mm-hmm. Otakare, já vám mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání a přeju vám z pořadu Moci bez nemoci hodně zdraví.
Tak já vám taky a děkuji za vaši práci a za vaše snažení. Naschledanou.
Já děkuji vám. Vrátím se k té možnosti klinické studie. Hanko, v prosinci roku 2018 vám právě paní profesorka Meixnerová nabídla účast v klinické studii. Co vám tehdy řekla?
No, řekla mi, že je tady nová možnost léčby a jestli bych se nechtěla do této studie přihlásit. A pro mě to byla prostě úplně úžasná šance. Připadalo mi to jako když trosečník je uprostřed oceánu a najednou připluje dřevěná deska, na kterou může vylíst, jako neznamená to zachránění, ale znamená to nějakou naději. Takže nebylo od začátku jasný, že se do té studie dostanu já, protože tu možnost mělo víc pacientů a byla to mezinárodní studie, takže nemusela jsem být vybraná zrovna já, ale strašně jsem chtěla, abych byla vybraná a abych se mohla zúčastnit. A to třeba nejenom kvůli sobě, ale i kvůli tomu, že člověk tím pomůže vlastně posunout to poznání v téhle oblasti a i kdyby třeba to nevyšlo zrovna u mě, tak se ukáže ta cesta. Byla jsem nadšená, že se toho můžu zúčastnit.
Mm-hmm. Paní profesorko, o klinické studii budeme podrobně mluvit ještě v podcastu dnešního dílu pořadu Moci bez nemoci, ale teď prosím vysvětlete parametry té klinické studie, o které mluví Hanka, které se účastnila. Na jaký lék to bylo?
Je to lék, který je v perorální formě, to znamená, že pacienti polikají kapsle a dostává se tento lokálně působící budesonid až do oblasti terminálního ilea, oblasti střeva, kde tlumí imunitní buňky, které produkují právě tu špatnou bílkovinu, o které jsme hovořili, takže cíleně už zasahuje patogenezi této choroby a měla ta léčba by být daleko cílenější s minimálními nežádoucími účinky a s lepším efektem výsledným.
Paní profesorko, ta klinická studie je u konce. Kdy bude tenhle lék vlastně dostupný pacientům?
Pevně doufáme, že už na začátku léta bude dostupný a uvidíme úplně přesně, zda to bude od počátku července za několik dnů.
Mm-hmm. Čili je to z brusu nová věc, kterou nabízí medicína. Pro koho bude vhodný nebo pro koho je vhodný?
Tento lék bude vhodný pro pacienty s diagnózou IgA nefropatie, s proteinurií zhruba na 1,5 gram na gram, s ještě se zachovalou funkcí ledvin, kde ta úroveň glomerulární filtrace by měla být nad 0,5 ml za sekundu. To jsou asi taková zásadní kritéria pro tento nový lék.
My když si povídáme o té diagnoze IgA nefropatie, je to nemoc nevyléčitelná. Co vlastně přinese tento lék?
Máte pravdu, že tato nemoc je opravdu nevyléčitelná, ale my pomocí tohoto léku můžeme zastavit zhoršování této choroby a zlepšit celý průběh tohoto onemocnění. Protože tento lék vede k tomu, že snižuje tu bílkovinu do moči a všechny klinické studie, řada klinických studií mezinárodních potvrdila, že právě minimální množství té bílkoviny do moči dokáže zastavit další zhoršování funkce ledvin a stabilizovat funkce ledvin.
Vy jste pověděla, že s největší pravděpodobností bude dostupný v červenci roku 2024, to znamená za malou chvíli. Bude hrazený pojišťovnou?
Ano, bude hrazený pojišťovnou, pokud všechno dobře dopadne.
Hanko, vy jste tu formu tohoto léku v klinické studii vlastně měla 9 měsíců. Co se stalo po tom užívání? Měnil se nějak ten váš zdravotní stav? Jak je vám dneska?
No, já myslím, že moje nemoc se tím podařilo zastavit a teďka se cítím úplně perfektně bez problémů.
To tady rádi slyšíme. Naděje na život v pořadu Moci bez nemoci. To je náš hlavní motiv. Chtěla byste něco říct paní profesorce Meixnerové? Ona byla a je pořád tím vaším průvodcem v cestě za kvalitním životem.
Můj tatínek je taky lékař a vědec a celý život se věnuje právě práci na tom, aby se ta medicína posunovala dopředu. Já jsem strašně ráda, že nastupují nový generace lékařů, který se stejným entuziasmem, nadšením, úsilím pracují na tom, aby prostě všem nám pacientům bylo líp. Samozřejmě bych chtěla strašně poděkovat.
Budete na to reagovat, paní profesorko?
Já moc děkuji za ta slova. My jsme hrozně rádi, že i tyto nové léky se vyvíjejí a že jsme schopni pacientům poskytnout novou léčbu a máme z toho obrovskou radost.
Hanko, já vám děkuji za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci. Mám moc velkou radost toho, že je vám dobře a samozřejmě přeju vám i nadále hodně zdraví.
Děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o průběhu klinických studií nových léků a onemocnění ledvin, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesorka Dita Meixnerová, nefroložka kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesorka Dita Meixnerová, nefroložka. Paní profesorko, slíbila jsem, že v podcastu budeme dále pokračovat s tématem klinických studií. Pojďme prosím vysvětlit, a o to prosím vás, o jak dlouhém časovém úseku si povídáme a co jsou vlastně ty důležité momenty, kdy se řekne klinická studie od začátku do konce. Jak to probíhá?
Tak u každé studie to může být samozřejmě různé, ale mluvíme o horizontu let. Záleží pak, jak ta studie je úspěšná, takže konec té studie záleží na úspěšnosti toho léku, protože řada studií, když se dělají různé přechodné analýzy a jsou neúspěšné, tak se mohou i zastavit. Tento lék naštěstí byl velmi účinný, takže už ty studie z druhé klinické fáze celkem bývají 3 klinické fáze. V začátku je to na zvířecích modelech a postupně se postupuje dále. A v této studii, která se jmenovala Nefigan, tak ve druhé fázi bylo zařazeno asi 150 pacientů. Ty výsledky byly velmi příznivé, takže v další studii Nefigard bylo zařazeno celých 200 pacientů a výsledek byl výborný z hlediska zlepšení té proteinurie, snižování bílkoviny do moče i stabilizace funkce ledvin.
Vy jste teď mluvila o počtu těch pacientů, kteří byli zařazeni do klinické studie na testování nového léku. Které pacienty proto vybíráte? Které pacienty do té klinické studie oslovujete? Na základě jakého klíče?
Každá studie má přesně vymezená vstupní kritéria a zároveň i vyřazovací kritéria. Takže podle toho my se musíme řídit. Jsou tam dané klinické faktory, to znamená močové nálezy, funkce ledvin, krevní tlak a řada dalších věcí, i historie onemocnění v předchorobí a potom i nějaké vylučovací, vyřazovací kritéria. A na základě těchto faktorů, které daná studie má, my potom můžeme vybírat z databáze našich pacientů, nejenom z našich našich pacientů, které máme na klinice, ročně provádíme až 300 biopsií za rok, takže máme nově diagnostikované pacienty, a které můžeme rovnou do těch klinických studií zařadit, ale samozřejmě chodí k nám pacienti z celé republiky, takže můžeme zařazovat pacienty nejenom z Prahy a blízkého okolí.
Když hovoříme o klinických studiích, jedná se většinou o mezinárodní klinické studie, ano, kdy se srovnávají ta data, nebo jsou jenom třeba na území tady u nás České republiky? Teď to tak totiž trošku vypadalo.
A tady to jsou mezinárodní studie, kde jsou daná kritéria už sponzorem té studie, a vlastně studie jsou mezinárodní, takže jsou jednotlivá centra v Evropě a na ostatních kontinentech.
My jsme si povídali nedávno v pořadu Moci bez nemoci o klinických studiích na jiný lék. Prosím, vysvětlete ještě ten princip nějaké slepé větve a větve, kdy je pacientovi opravdu podáván ten lék. Jak potom prakticky ta studie funguje?
Je to zase u každé studie, to může být jinak a záleží, jak už dopředu je nastaven design té studie, jakým způsobem ta studie má probíhat. Konkrétně u této studie pacienti jsou rozřazováni, jak říkáte sama, do takzvané slepé větve, ale to znamená, že nejsou léčení vůbec ničím, tak to není pravda. Mají tu maximálně podpůrnou léčbu, což v tomto případě byly ty inhibitory renin-angiotenzinového systému, které musí být v té maximální dávce. A když splní potom ta kritéria, když tam je ta úroveň, když to řeknu zjednodušeně zhruba na 1 gram za den, co bylo i podobně v této studii, tak mohou být zařazeni do té klinické studie. A i ti pacienti, kteří pak dostávali ten účinný lék, tak ještě 3 měsíce před vlastně zařazením do té studie musí mít tu maximálně podpůrnou léčbu, a po těch 3 měsících, pokud přetrvává tady ta vysoká proteinurie, tak buď dostanou ten účinný lék, a nebo teda tohoto placebo.
Kdo to rozřazuje?
To je v podstatě systém náhodný, který je daný tou studií, a není to jako, že by to bylo na rozhodnutí nějakého konkrétního člověka, to určitě ne.
Čili počítač, nebo kdo, jak si to představuje?
Je to v nastavení u každé té studie, ale vlastně v programu.
A vy jako lékař víte, který z těch pacientů,
po celou dobu nevíme, ale po ukončení té studie dostaneme potom odslepení, takže víme, který ten pacient ten lék měl účinný nebo ne. Většinou už i to poznáme podle toho efektu, podle těch výsledků.
Ano. My se dnes povídáme o onemocnění IgA nefropatie. Jestli jsem to dobře zaznamenala, tak v souvislosti s tímhle onemocněním těch klinických studií proběhlo více. S jakými výsledky ty ostatní?
I v současné době probíhá velké množství studií u této choroby, protože jak už jsem zmiňovala, tak je to celosvětově nejčastější primární glomerulonefritida, a vlastně ty glomerulonefritidy představují takovou třetí nejčastější příčinu selhání ledvin, a opravdu celosvětově je tomu věnována velká pozornost. Ještě jsou před schválením pravděpodobně pro velmi dobrou účinnost i další léky, ale tam ještě ten výsledek není zásadní. Jedním z nich je třeba sparsentan, což je duální blokátor receptoru pro angiotenzin a endotelínového receptoru, a vypadají dobře i takové interim předčasné analýzy u dalších léků, které se zkouší u tohoto onemocnění, jako to jsou léky, které ovlivňují komplement, a další léky, které jsou zaměřeny na jednotlivé cytokiny, růstové faktory, které mají úlohu při vzniku této choroby.
Já vám děkuji za to do vysvětlení. Pojďme si dát takové malé anatomické okénko, tedy s vaším svolením. Povězte, jakou funkci, jaký úkol mají vlastně ledviny v našem těle?
Tak ledviny mají za úkol očišťovat krev od odpadních látek, mají ale i další úkoly, podílí se na udržování vodní elektrolytové rovnováhy, na udržování acidobazické rovnováhy vnitřního prostředí, podílí se na regulaci krevního tlaku, a v ledvinách se tvoří i některé hormony, takže jak vidíme, ta škála funkce ledvin je opravdu velmi vysoká.
Mají hodně úkolů.
Ano, ano.
Paní profesorko, povězte ještě, co řadíte vlastně mezi nejčastější onemocnění ledvin?
V V současné době určitě na prvním, druhém místě stále dominuje vysoký krevní tlak a cukrovka. To jsou opravdu největší zabijáci s ohledem na ledviny a to třetí místo představují právě ty gumoronefritidy, které mohou být jednak primární, kde patří i tato IgA nefropatie, ale potom i v rámci různých dalších systémových onemocnění můžou být ledviny jedním z mnoha postižených orgánů a kromě cévního postižení ledvin to mohou být i pak další genetické dědičné choroby, to bylo intersticiální postižení ledvin a řada dalších onemocnění.
Otázka poslední, ta bude směřovat k prevenci. Co my všichni můžeme udělat pro svoje ledviny?
Myslím si, že základem je zdravá životospráva, takže racionální strava, snažit se udržovat optimální hmotnost a udržovat takový aerobní aktivity, omezit solení, občas si změřit krevní tlak a pravidelně sportovat, nekouřit, abstinence alkoholu.
Děkuju za návštěvu dnes v pořadu Moci bez nemoci. Paní profesorko, samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Velice děkuji za pozvání.